Сез Озатлық радиосын тыңлайсыз. Июньнең 8-е һәм 9-ы көннәрендә Казанда бүтән Русия татар имамнарының милли тормыш һәм дин дип аталган 3-нче форумы узачак. Анда Русия төбәкләреннән 900-дән артык дин әһеле катнашуы көтелә. Шуннан алар 10-нче июньдә шәһри Болгар җыенына юл алачак. Бу чара турында Ландыш Харасовага бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Ренат Уәлиуллин сөйләде.
Үткәрлі уақыты да ол бірді айықты аңлату көл, мұна ол бір шы ұлғар жиыны білен біз аны бейліп, қарайбыз, чынки анда келушілер, әні фикер алышқаннан соң, шушындан ендер бір ұтақ, әпшелерге келген соң бұлғар жиынына ғымыра үшті әбетін әсі кетелер, қамында да нақташу айттырып алынартырыла. 8-ші июн жимға күнне алар келелер, алар жимға намазына баралар барлықсы бірге. Біздің планастырыз бойынша ол Құлсариф қамыржәне мешітлері болашақ. Анар сұңында алар секцияға бөлініп, ішенліклерін дәуім етешекләр. 9-ші июн күнне біздің Камал театрында пленар отырыш болмаштырыла. Қан шыннан соң енді 10-сы күнне еттеден алар біздің бірсі кетешекләр. Жылғар жиынына форум өзінің мақсатлары қанда өзінің енді алдағы өткерілген алдағы елларда өткерілген ұшы көтерілген мәселелеріне тағын шегеттіріп яқтарту қанда аларын шегеттіріп біздің деп шығуыбыз сұрында болашақ қанда шығын білен бірге бұйыл яңалық боларақ біз кірттік өзі біздің секцион үшілерді дүрт ке бөлініп үшілеу мүхимлігін қанда ойырып шығардық Россияда хәлел индустрия оның өсішілері деген секцион отырышына әлі алдағы елларда андай бөлініші өді шынки хәлел индустрияның қазіргі уақытта Ресейде өсіші һәм дә шушы фронтынан ничек итеп куллану һәм әйтергә кирәктер, аны нәкъ ничек итеп дөрес шәригать канунлары буенча куллану безнең өчен бик мөһим, ул барлык мөселманнарны бер шәй. Шулай ук инде һичексез безнең ислам ул мәгарифтән башка бара алмый, безнең бер сектебез өчен ислам һәм мәгариф дип аталачак. Һәм шуның белән бергә менә хәзер аны без барлык җирдән дә бик ачык рәвештә күреп барабыз, ул да булса мәгълүмат кыры, ягъни ислам сезнең менә шушы без күргән ракурсы һәм аның виртуаль ракурста баруы ул әлегә хәтле болай ачылып беткән һәм дә ничектер тирелеп бетмәгәндә әлкә дип әйтергә кирәк, аны без менә шуңа күрә аерым моның буенча бер секцияның эшчәнлегенә алып барырга уйлыйбыз. Һәм инде һичшиксез безгә милләт булып яшәр өчен акыбызнан ничектер шушы телен, мәдәниятын, динен саклауда ул мәчетнең элек тоткан ролен аңлау, хәзер аның нинди позициядә торуын һәм дә аңа нинди икләмәләр билгеләргә тиеш, шушы мәчет кырыендагы мәхәллә системалары, шуларны да без уртага салып секцион утырышларда аларга планлаштырабыз. Чакыруларыбыз китте инде барлык мәсьәләләргә килергә тиеш. 900-дән артык безнең имамнарыбыз, Ажарастейнең барлык өлкәләреннән дә. Һәм менә монда әйтергә кирәк, бу безнең үзенә күрә бер консолидация һәм дә берләшү үзәге булып тора. Хәтта менә безнең чараларда катнашучылар үзләре дә әйтәләр, еллар буе күрештеге яки бу сәбәпләр белән күрешмәгән вәкилләр менә шушында, шушы площадкага киләбез, шушында сөйләшәбез, шушында үзебезне борчыган мәсьәләләрне күтәрә алабыз, диләр. Һәм безнең өчен бик мәртәбә, һәм менә без үзебездә булган шушы зур вазифаны дөрес иттереп, қанда матур иттереп, алға таба жеңіп шығарға тиештер деп ойлайбыз. Чөнки бұл шараны ұйыштыру ол біздің бүтіндік татар конгрессының, қанда енді үкіметінің, яғни президент аппараты қаршындағы дин ішілері идарасының бірлікте алып барыла, яғни дәулет, қанда міне біз іштемағы ұйышмы ішке алындық, қанда бүтін шақыруларда бүтін ұйыштыру мәселесі біздің ұтақ ішшенлік білен алып барыла. Хәзерге вакытта инде безнең менә шушы чакырылган кешеләрдән конкретно аларның килү вакытлары һәм дә аларның фикерләре, әйберләре турында без тәкъдимнәрне җыябыз. Ягъни, оештыру мәсьәләләре белән хатулайым, шул мәсьәләләр белән шөгыльләнәбез.
Һәм белүебезчә, Русия төбәкләрендәге имамнар алар төрле мөфтиятләргә карыйлар. Менә бу мәсьәләне ничек хәл иттегез? Бер төбәктә, мәсәлән, 2-3 мөфтияткә карый торган имам бар икән, ничек чакырылалар яисә монда һәрбер мөфтияттан да вәкил чакырылама бу мәсьәлә?
Үзебезнең чараның Россия татар дин әһелләренең милли тормыш һәм дин форумы. Ул инде шушы исемнән күренеп тора. Без монда ниндидер амбициялар яки ниндидер бүленеш килеп чыккан икән, кайбер элеккедә берничә мөфтият бар икән, берничә имам бар икән, бер үк шәһәрләрдә. Мисал өчен, без аларны берсендә кырыгыда тирәбез яки үзебезгә дә якынрак алырга тырышабыз. Без һәрберсе белән тигез иттереп эшчәнлекне алып барабыз. Әйтәгәндә, кайсыдыр мөфтиятның бер регионда бар икән, эш мәхәлләсе, кайберсенеке ес, әйтик, без инде пропорционал рәвештә кешеләрне монда чакырына шайтырып алып куйдык. Ягъни эшчеләрдән берәү кеше килсә, инде 100-дән без менә шул теге эштән бер дигәндә 9 кешене чакыру, менә шу шундый итеп пропорция буенча, ягъни дәреслекне һәм дә эсләхи яктан да һәм дә шушы станов ягыннан да барсына да алып барырга тырышабыз.
Ә менә пленар утырышта президент та катнашачак дигән сүзләр җәри бу дөресме?
Иншалла без үзебезнең президентыбызны бу чарада көтеп калабыз һәм әйтергә кирәктер, менә хәзерге вакыт президент аппараты белән шушы эшчәнлекне бергә алып барабыз. Менә алдагы елларда да безнең президентыбыз бу чарада катнашты, чөнки бу мәсьәләнең мөһимлеген аңлау кирәк һәм аны менә президент дәрәҗәсендә үзенең сүзләрен ирештерү шушында катнашкан имамнарга ул безнең өчен зур стимул һәм дә үзенчәлек булып тора.
Димәк, әле төгәл билгеле түгелме президентның катнашу-катнашмау?
Катнашыр дигән мәттә калабыз.
Тик сырым берсен син әйттең инде мәхәллә мәсьәләләре дидең. Бу мәсьәлә өлкәсендә кемнеңдер тәҗрибәсе алынашакмы? Мисал итеп.
Безнең менә шул мәхәллә системасы буенча әйтик, теоретик өлкәдә инде үзенең китаплары белән һәм дә гомумән бик күп публикацияләр белән билгеле безнең Илдус әфәнде Әмирханов бар. Без аны шушы чарага чакырачакбыз. Ул үзенең инде керләвен һәм дә шушы механизмны ничек иттереп рәхи ракурсны ачып бирә алачак. Әм ләкин эш моның белән генә бетми. Безнең менә дигән мисалларыбыз бар шушы мәхәллә системасын практик яктан ничек иттереп тормышка ашырып бу турында. Әйтик, менә шулай ук шушы ук Чувашия Республикасының Тукай авылын алыйк, Урмай авылын, Шыгырдан авылын. Менә мисал өчен шушы ук Тукай авылында алар ул хуҗалыгы җирләрен, ягъни һәр кешегә бүлеп бирелгән җирләрне үзләренең мәхәлләләренә тулы рәвештә күчергәннәр. Ягъни җир кемнеңдер милке түгел, ә мәхәллә милке. Шулай ук менә шушындагы авылдагы ишке тәртип, авылның яшәеше дә алып барыла нәкъ мәхәлләнең һәм дә аксакалларның киңәшләшүе, аларның инде уртак бер фикергә килүе һәм менә эшчәнлекне алар шушы мәхәллә һәм хәзерге заман туры китереп эшли алганнар. Ягъни безнең индидер үзенә күрә әйбер турында гына сүз бармый. Менә монда элек шулай булган, хәзер шулай дип, менә монда карарга кирәк әйберне. Менә шушы мәхәллә системасын практик яктан да кулланып булуны һәм аның мөһимлеген.
Ислам һәм мәгариф секциясе булачак дигән белүебез шәһәр Русия төбәкләрендә күп кенә православ мәдәнияте нигезләре кертелә. Бу нигездә берәр резолюция кабул ителмәячәкме? Губернатор кебек югары шәхесләргә чыкмыйча гына булмый торгандыр. Бу мәсьәлә каралыр микән, юк микән?
Бу сорауда без беләсез нәрсәне карарга тиеш, чөнки мәгариф системасы ул исламда иң әйдәп баручы система. Әгәр мәгариф системасы белән без динне икесен бүлеп карыйбыз икән, ул дөрес булмый төбеннән үк. Чөнки белемсез имам исламны гына дөньяви яктан гына караудан түгел, ә гомумән андый мәгариф системасы дини яктан бик камил булырга тиеш. Бары тик ушы системаны иңгел иттереп һәм дә дөрес иттереп эшләп китә алган җәмгыять кенә үзенә күрә бер алга таба дини яктан да үсешкә ирешә ала. Менә без тегере сез сораган резолюция буенча дигәндә, резолюция аны шушы 80 утырышларда инде һәр проблеманы аерым-аерым караганнан соң без гомум резолюцияга шушы тәкъдимнәр керәчәкләр иншалла һәм анда да без үзебезнең шушы гомум резолюциядә аны күребез дип өметләнәбез.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Ринат Вәлиуллин Казанда 8-9 июнь көннәрендә үтәчәк Бөтен Русия татар имамнарының милли тормыш һәм дин дип аталган 3-нче форумы узачагы турында сөйләдем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.